Radio Fiskarsin tämänkertaisena vieraana on Pohjan entinen kunnanjohtaja Greta Johansson. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sinä tulit Pohjan kunnan palvelukseen vuonna 1971 kunnansihteeriksi. Siirryt vuonna 1983 Pohjan ruukkiteollisuus Oy:n toimitusjohtajaksi, josta Pohjan kunnanjohtajaksi vuonna 1991. Sain seurata monelta eri kantilta tätä kehitystä. Miten vastuun siirtyminen kunnalle tapahtui käytännössä?
No voidaan kai todeta ihan aluksi, että ei pelkästään se 50-luku, mutta 70-luvun iso metallikriisi Euroopassa merkitsi tälle alueelle, siis koko alueelle, ei pelkästään Fiskarsille, todella alasmeno. Ja jos verrataan, että Euroopassa menetettiin 170 000 metallin työpaikkoja, niin Pohjassa niitä meni yli 1000. Ja sehän koski todella paljon perheitä. Ja samalla myös yhtiöitä. Ja silloinhan nämä koulutoimet, terveydenhuolto ja kaikki semmoiset, nehän oli ne ensimmäiset, josta kunta sitten pikkuhiljaa otti vastuun koko kunnan alueella. Jos ajatellaan sitä, että se kun tänään tunnetaan työterveytenä, niin sehän oli niin kuin yhtiön ylläpitämää kaikissa ruukeissa. Silloin ei tarvittukaan niin isoja veroäyden hintoja. Siis sehän ei maksanut kunnalle mitään. Ja koulutoimessa niin ne koulurakennukset ja siitä, niin nehän oli kunnan omistuksessa ja pikkuhiljaa ja myös opettajat, kunta. Mutta kyllä se sitten, se vastuu siitä, niin se tuli tämän mukaan, kyllä.
Samaan aikaan kunnan merkityksen kasvaessa suunniteltiin ruukkialueiden historiallisesti arvokkaan miljön säästämistä. Mistä tähän tuli idea?
Työpaikkojen menetyksistä. Ja mehän olimme sitä ennen nähneet, siis tuo 70-luvun vielä, mihin mä palaan. Me olimme nähneet se, että työpaikat hävisi. Ihmiset muuttivat Ruotsiin, taitavia metallityöntekijöitä ja muita, ja asukasluku väheni. Niin perustettiin se Pohjan teollisuuskylä Oy. Ja valtion myötävaikutuksella, koska silloin oli niin kuin koko maassa samanlainen ongelma monessa näissä vanhoissa ruukkipaikkakunnissa, niin valtion myötävaikutuksella rakennettiin silloin ne hallit, keskusteltiin ne yrittäjät Pohjaan ja saimme teollisuuskylää niin kuin jollakin tavalla elämään. Mutta samanaikaisesti me nähtiin, miten ne arvokkaat alueet ruukeissa, Fiskarsissa ja Billnäsissä, pikkuhiljaa niin kuin meni hiljaisemmaksi ja hiljaisemmaksi ja miten talot tyhjeni, asuntalot. Ja jos se nyt oli hullu idea tai ei, mutta yhdessä, kyllä se oli silloinen kunnanjohtaja plus sitten luottamusmiehet, kun istuttiin, niin tuli vaan se ajatus, että jollakin tavalla on pelastettava ne ruukit. Pelastettava ne tuleville sukupolville, se kokonaiskuva, mitä ruukeissa oli, eli se, ne asuintalot, teollisuustalot, missä oli tehty niin kuin, tuotantoa ja muuta. Ja kyllä siitä keskusteltiin. Ja jotta me saisimme, siis eihän kunta yksin, pieni kunta, mistä oli kadonnut ihmisiä, niin eihän se yksin olisi pystynyt, vaan käännyttiin sitten myös valtion puoleen. Ja jotta me olisimme niin kuin tienneet, miten me mennään eteenpäin ja onko se ylipäätänsä mahdollista, niin kävimme myös Ruotsissa yhdessä paikkakunnassa, missä olivat tehneet vastaavanlaista. Se oli Eskilstuna. Koko valtuusto, jotta me saisimme kuulla, nähdä että millä tavalla siellä oli ratkottu vastaavanlaiset ongelmat. Eli se, että teollisuustalot pikkuhiljaa hiljeni, että ihmiset, vanhuksia asui, mutta ei paljon muuta, niin valtuusto päätti sen jälkeen, kun olimme myös varmistaneet sen, että se on mahdollista, että kunta saa ostaa tiettyjä alueita Fiskasista ja Bilnesistä. Kaikkihan oli Fiskas Oyn omistuksessa. Niin valtuusto päätti, että joo, tehdään se kauppa ja aloitetaan töihin. Valtion avustuksin kyllä, mutta kuitenkin niin, että yritettäisiin säilyttää, pelastaa ruukit. Ja miten nyt sanoisin, Peltorivi, Hasselbacka, Fiskasissa ja tietyt alueet Bilnesissä ehdittiin korjata ennen kuin sitten seuraava lama tuli. Eli se vaikea talouslama, kun oli 90-luvulla, niin siinä se on niin kuin pähkinäkuoressa.
Mikä Fiskars-yhtiön rooli oli?
Se oli omistaja. Ja sehän piti päättää, että se omistajana myy semmoiset ydinalueet kuin Peltorivi ja muu, mikä oli ollut heidän historiassa tärkeä. Siis varsin tärkeä. Sieltähän, sitä kylästähän Fiskars on kasvanut siksi, mitä se on tänään. Niin kyllä varmasti miettivät ihan kunnolla ennen kuin luottivat siihen, että kunta pystyy korjaamaan ja olla mukana tekemässä.
Oliko yhtiö millään tavalla mukana näissä korjauksissa?
Ei taloudellisesti muutoin, mutta kauppahintahan hoidettiin suurin piirtein niin, että kunta toteutti vesi- ja viemärirakentamiset Fiskarsiin. Niin, että liittyivät puhdistuslaitoksiin ja kunnan vesitoimintaan.
Gretel Johansson, oliko tuohon aikaan Suomen kunnissa vanhan ympäristön suojelun painottaminen tyypillistä? Oliko se jo silloin ajan trendi?
Ei.
Fiskars, tai Pohjankunta oli edelläkävijä?
Kyllä.
Onko ollut seuraajia?
On. Ja varsinkin nimenomaan vanhoissa ruukkipaikkakunnissa. Sanoisin, että vanha Raumo oli korjattu. Tai oli korjauksissa, jos mä muistan oikein. Että siellähän on korjattu tiettyjä alueita, ne vanhat talot ja muuta. Se oli ainakin aloitettu. Ja sitten korjattiin ehkä semmoisia herraskartanoita. Ja muuta merkittäviä taloja. Mutta ei tämmöisiä työläisasuntoja ja vanhoja teollisuusrakennuksia, nehän suurin piirtein revittiin alas.
Ja olihan Fiskarsissakin, oli Suutarinmäen talojen kohdalla joskus suunnitelma, että ne purettaisiin ja rakennettaisiin rivitaloja.
Oli, mutta onneksi sekin on vaan täydennetty se kaava. Eli ne vanhat talot on siellä tallella ja sitten siellä on tullut siellä täällä uusia. Ja se on... Sehän on kaikki, se on kerrostuma se Fiskars. Siellä on Peltoriven pienet talot, niin nehän edustaa yksi aikakausi. Ja sitten tulee Suutarinmäki ja siellä ylhäällä ne Kullan alue. Niin Kullahan oli vanhempi kuin Pähkinämäki tai Hasselbacka, niin jollakin, joku on joskus sanonut mulle, että Hasselbacka, siirrettiin Hasselbackaan nuo työläisasunnot siksi, että siellä olisi terveellisempi asua. Eli se oli korkeammalla ja järven rannalla. Siellä Peltoriven asunnot, nehän on ihan vastakkain tehtaita ja siellä oli, mutta se oli lyhyt matka työpaikalle. Ja työpäivät oli pikkasen pitempiä silloin siihen aikaan, 1800-luvulla.